Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la această minunată secțiune a celei de-a doua epistole Apostolului Pavel către Timotei. Este vorba, desigur, despre tabloul slujitorului lui Dumnezeu zugrăvit de apostol într-o manieră atât de plastică. Noi am ajuns la momentul în care Pavel îl sfătuiește pe Timotei să stea înaintea lui Dumnezeu ca unul care a trecut toate probele și care face dovada competenței sale în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, Pavel folosește aici un termen a cărui specificitate este una aparte. El spune despre slujitorul lui Dumnezeu că trebuie să fie unul care împarte drept cuvântul adevărului. Aceasta înseamnă că trebuie să fie unul care folosește într-un mod corect cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru a mânui cum se cuvine cuvântul, creștinul trebuie să fie un artizan, un lucrător foarte priceput. Cel care studiază cuvântul trebuie să înțeleagă faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu este un siped de comore ale adevărului. Biblia este construită conform unor anumite legi și structuri care trebuie observate și respectate pe măsură ce trecem prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să luăm un verset din context și să ignorăm alte fragmente pe aceeași temă. Este ușor să procedăm astfel, dar Biblia nu se citește așa. De aceea susțin o citire și studiere integrală a Bibliei. Iată un citat care relevă ignoranța unui om care nu a recunoscut unitatea cuvântului lui Dumnezeu. Este un citat dintr-un articol. Citez. Pe scurt, unul din modurile în care putem descrie Biblia, scrisă de multe mâini pe o perioadă de 3000 de ani, dacă nu cumva mai mult, ar fi acela de a spune că este o colecție dezordonată de peste 60 de cărți disparate care sunt adesea anoste, barbare, obscure și pline de contradicții și nepotriviri. Este o compoziție învălmășită, o tocană de poezie și propagandă, lege și legalism, mit și obscurantism, istorie și isterie. Am încheiat citatul. Dur limbaj, nu-i așa? Este clar însă că acest om nu cunoștea Biblia. Dar ce mai înseamnă să împarți drept cuvântul adevărului? În cuvântul lui Dumnezeu există câteva dispensații, diferite metode prin care Dumnezeu a abordat omul. Temelia mântuirii rămâne întotdeauna aceeași. Omul este mântuit numai prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Hristos. Dar omul își exprimă credința în Dumnezeu în moduri diferite. De exemplu, Abel și Avraam aduceau miei ca jertfă pentru Dumnezeu. Voi nu aduceți câte un miel duminica la biserică, nu-i așa? Nu mai este nevoie de așa ceva, pentru că mielul lui Dumnezeu, care urma să ia păcatul lumii, a venit deja. El și-a împlinit lucrarea. Acest miel este Iisus Hristos, așa cum citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. Abel și Avram priveau spre viitor, îl așteptau pe mielul lui Dumnezeu, în timp ce noi privim în urmă, la moartea lui. Acesta este un exemplu despre ce înseamnă să împarți drept cuvântul lui Dumnezeu. Persoana care a scris articolul din care am citat ceva mai devreme spunea că Biblia este o carte pe care nu o mai citește nimeni. Este clar că el făcea parte din această categorie a celor care nu citesc Biblia. Orice persoană care vrea să vorbească cu autoritate despre un subiect trebuie să cunoască subiectul respectiv. Iată de ce le recomand celor care vor să scrie despre cuvântul lui Dumnezeu să-l citească mai întâi. Copilul lui Dumnezeu are nevoie să studieze cuvântul lui Dumnezeu dintr-un alt motiv. Mărturisesc că atunci când am început să studiez Biblia, mi-erau neclare foarte multe lucruri. Treptat, cu ajutorul unor oameni sfinți și înzestrați cu darul de a explica și de a învăța pe alții cuvântul lui Dumnezeu, prin studiu sistematic, am reușit să înțeleg mult mai mult. Astfel, cuvântul acesta a devenit o hrană pentru sufletul meu. Este foarte important să înțelegem câteva noțiuni de bază pentru a avea o imagine corectă despre ce vrea să spună Biblia într-un loc sau altul. De exemplu, deosebirea dintre lege și har este una esențială pentru înțelegerea Scripturii. Pavel îl sfătuiește pe Timotei să studieze, să fie sârguincios în studierea cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca apoi să poată împărți drept cuvântul adevărului. Și mai spune Pavel ceva, în versetul 16 al capitolului 2. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. E un sfat prețios. Evitați vorbăriile goale, adică cele care n-au niciun fel de valoare. Să știți, dragi prieteni, că este un sfat pe care trebuie să-l tratăm cu mare atenție. Oare ce vrea Pavel să spună prin vorbării goale? Părerea mea este că aici se face referire la cuvintele fără esență. Și ce cuvinte pot fi fără esență? Acele cuvinte care n-au niciun suport în realitate. Am cunoscut destui, așa ziși, predicatori, care nu se străduiau niciodată să pună în aplicare în propria lor viață ceea ce propovăduiau. Dar nu numai predicatorii se fac vinovați de un asemenea lucru. Sunt destui creștini care procedează la fel. Atenționarea lui Pavel este una foarte serioasă. Căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Atenție, deci! Mergem acum mai departe. Versetul 17 al capitolului 2 din cea de-a doua epistolă către Timotei. Și cuvântul lor va roade ca gangrena, din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Nu știm prea mult despre acești doi bărbați, Imeneu și Filet, dar presupun că erau apostați. Era pe vremea când unii care susțineau că învierea avusese loc și ei o pierduseră, mergeau peste tot și răspândeau aceste minciuni. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu, spune Pavel mai departe, stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Având pecetea aceasta. Pecetea era un semn de autenticitate și proprietate în același timp. Dragii mei, Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. În cartea Deuteronom, în capitolul 6, versetele 8 și 9, Dumnezeu le spune izraeliților cum trebuie să procedeze cu poruncile sale. Iată ce le spune el. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Izraelitul trebuia să-și folosească locuința ca panou de afișaj pentru cuvântul lui Dumnezeu. În acest fel, el era identificat ca închinător la Dumnezeul adevărat. Cum stau lucrurile cu credinciosul de astăzi? Cum afișează el calitatea sa de copil al lui Dumnezeu? Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Așa îi vor cunoaște oamenii pe cei ce sunt ai lui Dumnezeu. Dacă rostiți numele Domnului Iisus Hristos, nu trăiți în păcat. Din nefericire, mai sunt câte unii care, după ce și-au mărturisit credința, ajung să aibă o relație nepermisă sau se dovedește că au fost necinstiți. Dumnezeu îi cunoaște pe toți cei ce sunt ai Lui, pentru că El vede inima omului. Lumea nu vede decât viața exterioară a credinciosului. Pe de altă parte, lumea face astfel încât păcatul să pară frumos și atrăgător prin tot felul de reclame și afișe iscusite. Noi, credincioșii, cum ne afișăm credința? Sunt viețile noastre reclame atrăgătoare pentru Hristos? Ar trebui să fie. Dar, dacă ne era dor de o nouă metaforă care să-l zugrăvească pe slujitorul lui Dumnezeu, iată o prezentă în versetele 20 și 21. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. În aceste versete, credinciosul este comparat cu un vas. Ca să poată fi folosit, vasul trebuie să fie unul curat. Dumnezeu folosește vase curate, nu vase murdare. Poate vă amintiți că în capitolul 2 al Evangheliei după Ioan avem relatarea despre nunta din Cana. Domnul Iisus le-a spus atunci slujitorilor să aducă vechile vase de piatră, vase pe care iudeii le foloseau pentru curățire, și să le umple cu apă. Domnul a folosit atunci spre slava sa cele vase vechi și lipsite de frumusețe. Să știți că Dumnezeu caută și astăzi vase curate pe care să le folosească spre slava sa. Vase curate, nu frumoase. Iată acum un alt sfat dat lui Timotei, versetul 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Cât de des a folosit Dumnezeu la un loc cuvintele credință, dragoste și pace. Ele rezumă chiar esențialul vieții creștine. Dar acestea nu ar trebui să rămână doar în predicile de la amvon, ci să fie trăite de fiecare credincios care ascultă aceste mesaje. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, continuă Pavel, căci știi că dau naștere la certuri. Unora le place foarte mult să se contrazică pe tot felul de teme absolut lipsite de importanță. Vă spun că n-am timp pentru astfel de discuții care nu folosesc nimănui la nimic. Noi trăim astăzi într-o lume cuprinsă de foc. Haideți să ducem oamenilor cuvântul lui Dumnezeu până nu este prea târziu. Dar iată și o ultimă metaforă acestui capitol. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. În sfârșit, credinciosul este prezentat asemenea unui rob. El trebuie să fie blând cu toți oamenii. Vi se pare că există o contradicție în acest capitol? Adică, ostașul trebuie să lupte, dar robul nu? Nu este o contradicție, este un paradox. Când sunteți de partea adevărului, trebuie să fiți foarte clari și să arătați oamenilor care este poziția voastră. Nu fiți lași. Cineva spunea, o fi tăcerea de aur, dar uneori este doar de culoare galbenă, nu e deloc de aur. Trebuie să vă susțineți poziția, mai ales când aceasta este cea a adevărului. Totuși, îndreptați cu blândețe pe cei împotrivitori. Dacă încercați să câștigați o persoană pentru Domnul Iisus Hristos, în niciun caz nu vă certați cu ea. Dacă omul acela nu este de acord cu voi, îngăduiți-i să nu fie de acord. Continuați doar să-i spuneți ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu, fără a face compromisuri. Și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Câtă înțelepciune dovedește apostolul! Eu zic că descoperim aici înțelepciunea venită prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să învățăm din aceste sfaturi și sunt atât de multe lucrurile care ne rețin atenția. Iată cât de frumos este analizat aici și latura relațiilor dintre slujitorii lui Dumnezeu și cei care au păcătuit, care au greșit. Slujitorul lui Dumnezeu nu trebuie să fie certăreț, spune Pavel, ci trebuie să îl ajute pe cel căzut, ca rezultat al nevegherii, să-și vină în fire. Important lucru. Acum, trecând deja în capitolul 3, o să sesizăm aici și motivul pentru care Pavel dă toate aceste sfaturi. Vă citesc primul verset al capitolului 3. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Acesta este motivul. Pavel îi spune lui Timotei că trebuie să știe aceste lucruri, să le urmărească, pentru că acestea sunt lucrurile la care trebuie să se aștepte în viitor. Și după cum sună descrierea care urmează, viitorul nu se înfățișează deloc în lumini strălucitoare. Zilele din urmă reprezintă un termen folosit în mai multe locuri în Noul Testament cu referire la zilele din urmă ale bisericii, adică timpul dinainte de răpire. Zilele din urmă ale bisericii nu sunt tot una cu zilele din urmă ale poporului Israel la care se face referire în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, zilele din urmă sunt numite sfârșitul vremurilor sau vremea sfârșitului, care poate foarte bine reprezenta perioada necazului cel mare. Apostazia care își făcuse apariția în unele biserici în vremea lui Pavel va continua, dragii mei, și în secolele următoare. Pavel a avertizat biserica din Efes cu privire la conducătorii falși care vor intra în biserică după plecarea sa. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, în versetele 29 și 30, îl găsim spunând: știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lup răpitori care nu vor cruța turma. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Putem spune că aceste cuvinte ale lui Pavel sunt cuvinte profetice. El putea citi în dinamica bisericilor ceea ce se va întâmpla în viitor. El știa că vor veni oameni care nu îi vor învăța pe ceilalți cuvântul lui Dumnezeu, ci mai degrabă îi vor jegmăni pe membrii congregațiilor. Pavel spune, vor fi vremuri grele, adică vremuri cumplite, apăsătoare. Nu prea sună a convertire totală a lumii la creștinism, nu-i așa? Așa propovăduiesc unii oameni plini de idealuri înalte. Să știți, dragi prieteni, Biblia nu spune că biserica va converti întreaga lume la creștinism. Sunt mulți idealiști care visează la acest lucru, dar nu găsim suport biblic pentru această învățătură. Observați totuși ce va veni în zilele din urmă. În următoarele versete ale acestui capitol sunt enumerați 19 termeni. Este o listă sumbră, dar nu o putem ignora pentru că acesta este adevărul. Dacă priviți cu atenție în jurul vostru, veți observa multe din aceste lucruri prezente deja în mijlocul nostru. Putem spune astfel că biserica se apropie cu pași mari de zilele din urmă. Spun acest lucru pentru că lucrurile menționate în aceste versete au apărut deja. Dacă priviți în urmă la istoria bisericii, veți găsi unele din aceste lucruri evidente în anumite perioade, dar nu cred că veți găsi o perioadă în care toate să se manifeste așa cum se manifestă în prezent. Nu știu cât va dura această stare a lucrurilor, dar este sigur că se va agrava, nu se va îmbunătăți. Să ascultăm în continuare cum vede Dumnezeu lumea viitorului. Versetele 3 și 4. Oamenii din ultimele zile vor fi fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Sunt oameni iubitori de sine. Și cred că nu este greu să vedem această caracteristică manifestată din ce în ce mai mult în cultura noastră contemporană. Oamenilor din prim planul scenei politice, artistice, sportive, le place să se vorbească despre ei, să fie prezentați în culori cât mai frumoase. Se acordă o atenție tot mai mare iubirii de sine în detrimentul iubirii aproapelui. În capitolul 4 vom vedea, Pavel spune că va veni vremea când oamenii vor dori să audă lucruri care să le gâdile urechile și își vor da învățături după poftele lor. Învățătorii care vor vorbi în așa fel încât să-i complimenteze mereu pe cei ce fac parte din congregațiile lor sunt oameni care compromit cuvântul lui Dumnezeu. În loc să le spună adevărul, ei spun oamenilor cât de minunați sunt, ascunzând păcatele și starea oamenilor. Este interesant faptul că iubirea de sine a ajuns să fie o caracteristică a societății noastre. Probabil că n-a existat nicio altă perioadă istorică în care aceasta să fi fost atât de evidentă. Așa cum evidentă este și iubirea de bani. Aș spune că această caracteristică urmează în mod firesc iubirii de sine, pentru că cei care se iubesc pe sine ajung foarte ușor să iubească și banii. Firea aceasta veche găsește o mare plăcere în cheltuirea banilor pentru sine. Amintiți-vă ce spune Pavel în prima epistolă către Timotei, în capitolul 6, versetul 10. Spune el, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu banul în sine este rău. Problema ține de atitudinea noastră față de bani. Lăcomia, să știți, se vede nu numai în strângerea averii, ci și în felul în care folosești ceea ce ai strâns. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că iubirea de sine atrage după sine o lungă listă de păcate și atitudini greșite. Când oamenii se iubesc prea mult pe ei înșiși, nu te poți aștepta la nimic bun de la ei, așa cum te poți aștepta la bine de la cei care îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima. când lăcomia sau iubirea de bani devine dominantă, când fiecare își urmărește doar propriul interes, indiferent pe cine trebuie să calce în picioare pentru a-și atinge scopul, oamenii devin un pericol unii pentru ceilalți. Lăudăroșenie, trufie, sunt alte caracteristici ale acestor vremuri. Oameni mândri de propria persoană devin aroganți, pe de-o parte, și hulitori, pe de-altă parte. Sunt aroganți față de oameni pe care îi disprețuiesc și hulitori față de Dumnezeu și față de numele Său. Când omul nu se teme de Dumnezeu, nu îi va prețui pe semenii săi. Și reciproca este adevărată. Dacă omul nu-și prețuiește semenii, nu-l iubește nici pe Dumnezeu. O altă caracteristică este aceea că tot mai mulți copii sunt neascultători de părinți. Este evident că tot mai mulți adolescenți preferă să plece de acasă cât mai curând și nu mai au deloc seama la sfaturile părinților lor. Rebeliunea copiilor începe, de fapt, de la vârste mult mai mici, ei fiind influențați foarte mult de ceea ce văd la televizor și în jurul lor. De asemenea, oamenii devin nemulțumitori. Foarte mulți oameni au parte de bunătatea altora fără să se gândească nicio clipă să mulțumească pentru aceasta. Nu mai vorbim de faptul că primesc tot ceea ce le oferă Dumnezeu în fiecare zi, fără să se oprească măcar o clipă și să-i mulțumească. Aceasta și pentru că sunt fără evlavie, adică fără pic de sfințenie. Acești oameni sunt împotriva lui Dumnezeu, atât prin ceea ce spun, cât și prin modul în care își trăiesc viața. De asemenea, Pavel îi descrie pe acești oameni ai zilelor din urmă ca fiind fără dragoste firească sau afectivitate naturală. În vremurile grele care vor veni în zilele din urmă, ne anunță cuvântul lui Dumnezeu, oamenii nu vor mai fi legați nici prin legături pur și simplu firești, nici printr-o onestitate de bun simț. Ei vor fi lipsiți de afectivitate naturală, neînduplecați. Există o afectivitate naturală pe care ar trebui să o avem față de toți oamenii. Ar trebui să existe această afectivitate și să se manifeste între oameni ca între membrii aceleiași specii, ca să nu mai vorbim de afectivitatea naturală dintre cei înrudiți. Atunci când copiii nu mai ascultă de părinți și când părinții nu mai au dragoste firească pentru copiii lor, putem spune că trăim vremuri grele. Vedeți, dragii mei, ce natură coruptă are păcatul. El distruge chiar și ceea ce este natural, ceea ce este lăsat de Dumnezeu în om, în stare normală, adică această afectivitate firească a oricărei ființe omenești față de altă ființă omenească. Această afectivitate în cadrul speciei este cea care duce la propagarea acesteia. Dragostea naturală a părinților pentru copii duce la menținerea omenirii pe acest pământ. Iar cei care nu sunt legați nici măcar de această afectivitate naturală nu vor fi legați nici de cele mai solemne legăminte care ar trebui să existe între oameni. Dragii mei, tot ceea ce spune Pavel aici nu reprezintă altceva decât ravagile pe care le aduce păcatul în viața oamenilor. În încheiere, nu voi spune altceva decât că mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să rămânem curați în mijlocul tuturor acestor probleme. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.